În această dimineață, prin harul și mila Domnului, aș dori să continuăm mesajul care l-am început, sau studiul cărții Efeseni, care am început-o cu 2 săptămâni în urmă și probabil că și frații mă vor mai ajuta. Dar oricum, în această dimineață, aș dori să medităm la acest adevăr central, binecuvântări pe adresa în Hristos. Dacă vă aduceți aminte, cu 2 săptămâni în urmă, când am început studiul epistolei către Efeseni, am spus că gândul central al acestei epistole, a lui Pavel către bisericile din area Efes, era unirea, sau este unirea tuturor lucrurilor realizate de Dumnezeu în Domnul Iisus Hristos. Primele 3 capitole prezintă această unire prin prisma vieții creștinului în Hristos. Iar ultimele 3 capitole prezintă rolul bisericii ca și comunitate, ca și trupa lui Hristos în realizarea planului lui Dumnezeu de unire a tuturor lucrurilor în Iisus Hristos. Un alt mod de a privi la această carte, dacă vreți, este primele 3 capitole prezintă sau enunță adevărul, iar ultimele 3 capitole ne îndeamnă să aplicăm adevărul. Ultima dată am văzut că apostolul Pavel deschide scrisoarea, începe scrisoarea identificând destinatarii ca având 2 adrese. O adresă în Efes și una în Iisus Hristos. Oamenii în Efes, frații și surorile în Phoenix, au o misiune, sunt trimiși împuterniciți de Dumnezeu. Fiecare dintre noi, oricât de important sau neimportant ne-am simțit, avem o misiune pe care Dumnezeu ne-a încredințat-o. Și la ora de rugăciune am văzut că așa am fost îndemnați ca să descoperim voia lui Dumnezeu pentru viața noastră. Este voia generală să-L glorificăm pe Dumnezeu, dar Dumnezeu are un plan pentru fiecare dintre noi. Domnul să ne ajute să-L descoperim și să-L împlinim. În Hristos, prin credință, credincioșii beneficiază de har și arată har celor din jur. Sau trebuie să arate har celor din jur. Și apoi am văzut că în Hristos beneficiază de pace și trebuie să trăiască în pace cu cei din jur. În original, următoarele versete, de la 3 până la 14, sunt un imn de laudă la adresa lui Dumnezeu, o doxologie. Și secțiunea este o singură propoziție în limba originală, în greacă, fără o aparentă structură logică. Și unii cercetători ai Bibliei au spus din această cauză, apostolul Pavel, care este cunoscut prin logica lui strânsă și propozițiile clare și scurte, nu putea să fie scriitorul acestei epistole. Ca și cum Pavel, inspirat de Dumnezeu sau Duhul Sfânt, nu poate să fie creativ. Și dacă a scris într-un fel, nu poate să scrie și în alt fel. Dar dacă citim aceste versete de la 3 până la 14, am zis și m-am gândit, aceste versete sunt ca și priveliștea copiilor și din această cauză i-am provocat și pe copii să se gândească la darurile care le-au primit. Apostolul Pavel este ca și cred că fiecare dintre noi avem această imagine în mintea noastră sau putem să o aducem. Citind aceste versete, ca și copiii sub brad, în dimineața de Crăciun, când deschid pachetele cu daruri, ce ordine este acolo? Nu este nicio ordine. Se deschide un pachet, se exclamă bucurie și uimire față de cadoul primit, se deschide un alt pachet. Tot așa este și apostolul Pavel. În acest imn de închinare, în această doxologie, nu e nicio ordine, ci doar bucurie, uimire, adorare, încântare. La apostolul Pavel însă, doctrina este doxologie și doxologia este doctrină. Nu le separă niciodată. Este o chestiune de, în egală măsură, de minte și de inimă. Chiar lauda adusă lui Dumnezeu este impregnată cu concepte profunde, teologice. Și continuând imaginea celor două adrese, în versetele de la 3 până la 14, vedem că pe adresa divină a creștinului, în el, în Domnul Iisus Hristos, au sosit binecuvântări, au sosit daruri. În primul rând, alegerea, din versetul 4, în el Dumnezeu ne-a ales. Versetul 7, în el, în Domnul Iisus, avem răscumpărarea. În versetul 11, în el, în Domnul Iisus, am fost făcuți moștenitori, moștenire. Sună cineva la ușă. Te duci și deschizi ușa și nu e nimeni în fața ușii, dar te uiți jos și este un cadou, este un pachet. Și primul lucru care faci, te uiți să vezi cine l-a trimis. Este junk mail sau este de la cineva apropiat, de la cineva drag? Te bucuri dacă este de la cineva drag. Deschizi, vezi ce este în pachet și folosești ceea ce este în acel pachet. Din textul care l-am citit, din aceste versete, aș dori să medităm astăzi cu Apostolul Pavel la trei gânduri. Dumnezeu, sursa binecuvântărilor sau darurilor. Apoi să medităm la primul dar, alegerea pe care Dumnezeu a făcut-o, alegerea divină. Și în ultimul rând să vedem care este scopul acestei alegeri. Dumnezeu, expeditorul binecuvântărilor în locurile cerești. Apostolul Pavel începe imnul de laudă la adresa lui Dumnezeu spunând: binecuvântat să fie Dumnezeu. În Noul Testament, cuvântul binecuvântat este eulogetos. De aici avem cuvântul a elogia, elogie, elogiu. A lăuda prin cuvinte entuziaste. Suntem familiar cu elogiile care erau aduse în trecut. Discursuri prin care cineva era preamărit, laudă deosebită adusă la adresa cuiva. În această formă, însă, în Noul Testament, acest cuvânt este folosit doar pentru Dumnezeu. El este singurul demn de elogiile noastre. El este singurul îndreptățit să primească elogiile noastre. Și Apostolul Pavel continuă și ne arată cum îl binecuvântăm, cum îl elogiem pe Dumnezeu. Îl elogiem pe Dumnezeu din acest text, vedem, când îl recunoaștem ca Tatăl Domnului Iisus Hristos. Pentru că tema centrală este restaurarea tuturor lucrurilor în Iisus Hristos, Pavel îi se adresează lui Dumnezeu cu un nume potrivit, Tatăl Domnului Iisus Hristos. Recunoscând aceasta, Pavel și noi implicit recunoaștem că Domnul Iisus Hristos este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. S-a întrupat pentru a-L revela pe Tatăl. Pentru că, spunea Domnul Iisus, nimeni nu l-a văzut, sau Ioan spunea, nimeni nu l-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Singurul lui Fiu, care este în sânul Tatălui, acela l-a făcut cunoscut. Și apoi îl elogiem, îl binecuvântăm pe Dumnezeu când apreciem natura binecuvântărilor primite de la El. Dumnezeu este binecuvântat când îl preamărim pentru darurile, pentru binecuvântările pe care El le revarsă din belșug pentru noi. I-am întrebat pe copii dacă sunt recunoscători. Și nu știu, dumneavoastră puteți să spuneți mai mult dacă ei recunosc sau vă mulțumesc sau nemulțumesc. Dar Dumnezeu este onorat, este binecuvântat atunci când apreciem. Pentru că El, ca și părinte iubitor, face daruri copiilor Lui. Și în Romani găsim aceste lucruri. Sunt daruri materiale, daruri spirituale. În 2 Corinteni, capitolul 4, cu versetul 18, Apostolul Pavel vorbește despre, în timp ce darurile materiale sunt bune, darurile spirituale au întâietate, despre preeminența binecuvântărilor spirituale. Și spune Apostolul Pavel așa: pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele care nu se văd. Ce nu se văd? Căci lucrurile care se văd sunt trecătoare, pe când cele care nu se văd sunt veșnice. Textul nostru vorbește despre tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești în Hristos. Sinonim pentru binecuvântări spirituale. Desigur că lista este lungă. Sunt binecuvântări extraordinare pe care le-am primit în Domnul Iisus Hristos. Însă, cu siguranță, Apostolul Pavel are în minte aici cele trei pe care le va reaminti în versetele următoare. Așa cum am spus, alegerea, mântuirea, alegerea în trecut, mântuirea, răscumpărarea în prezent și moștenirea în viitor, în Hristos. Expresia sau echivalentul ei se repetă de 10 ori în acest scurt paragraf și subliniază din nou întâietatea, importanța Domnului Iisus Hristos. Relația care creștinul trebuie să o aibă cu El înaintea lui Dumnezeu. Să fim în Hristos. Fără Hristos, viața, nu numai că nu putem face nimic, spune Apostolul Pavel, dar nu suntem nimic. Am cântat înainte, Iisus, viața noastră. Ne uităm în jur și vedem, spune, multe vieți împlinite. Însă, fără Iisus Hristos, viața nu este împlinită. În Iisus Hristos. Trebuie să fim găsiți în Iisus Hristos și Domnul să ne ajute la aceasta. Să avem viața ascunsă în Domnul Iisus Hristos. Câteva gânduri aplicative aici. Pentru Apostolul Pavel, Dumnezeu este întotdeauna punctul de plecare. Fie că este vorba de doxologie, fie că este vorba de teologie, fie că este vorba de aplicații practice. Dumnezeu este punctul de plecare. Dumnezeu este punctul de referință, punctul imobil care nu se schimbă într-o lume a schimbărilor. Este foarte la modă, nu știu dacă urmăriți știrile, acest cuvânt, și se vorbește despre buzzwords, în lumea politică, reset button. Cu câtva timp în urmă, la ruși, le s-a făcut un cadou din partea administrației, un buton, nu, cu, pe vremea celelalte administrații, un buton roșu și au spus reset button. Acum se vorbește în campanie despre resetting the message. Ce înseamnă aceasta? Aducerea la zero, dacă vezi, sau fixarea, ajustarea. M-am uitat în dicționar și reset era folosit în contextul fixării ceasului. Ceasul ia înainte sau înapoi, ai un ceas atomic și îți ajustezi ceasul. Reset button. Și m-am gândit, așa este și cu Dumnezeu. Dacă Dumnezeu este punctul de plecare, nu vom lua o razna niciodată. Greșelile mari nu se întâmplă peste noapte, ci greșelile mari se întâmplă pentru că treptat, frații, surorile, bisericile se îndepărtează de Dumnezeu. Și mă bucur pentru că în această biserică avem dorința să începem serviciul divin de dimineață, serviciul divin de după masă, de joia seara, cu timp de rugăciune în care primul îndemn, prima plecăciune este să recunoaștem cine este Dumnezeu. Și Domnul să ne țină acest obicei și să ne ajute ca în rugăciuni scurte să recunoaștem cine este Dumnezeu. Este punctul cel mai bun de plecare. Adorarea lui Dumnezeu, să fie așa tot timpul. Și apoi, un alt lucru aplicativ. Cum ne adresăm lui Dumnezeu? Am vorbit la tine și am spus în rugăciune, înaintea lui Dumnezeu. Sunt atâtea nume în cuvântul lui Dumnezeu prin care Dumnezeu se revelează. Și în această carte pe care o studiem la tineri, la sfârșit aici, sunt vreo 10 pagini de cuvinte de termen prin care Dumnezeu se revelează în cuvântul Său. Și noi, în rugăciune, folosim poate 2-3. Dumnezeu, Tatăl nostru. Dumnezeu să ne ajute să fim, dacă vreți, creativi în lumina cuvântului Sfânt. Să ne adresăm lui Dumnezeu în plinătatea și în varietatea de nume prin care El se descoperă în cuvântul Său. Aici, Apostolul Pavel spune, Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos. Dar Dumnezeu este stânca mântuirii, este Cel care are gândiți-vă la orice nume vreți din cuvântul lui Dumnezeu în Cartea Psalmilor și vedeți bogăția de nume. Domnul să ne ajute să ne adresăm în acest fel lui Dumnezeu. În al treilea gând aici, ce daruri prețuim și ce daruri cerem, materiale sau spirituale? Copiii se bucură de darurile primite, însă așa cum doi dintre ei au spus, mult mai importantă este educația, este atmosfera spirituală a familiei. De multe ori cerem lucruri de la Dumnezeu. Ce prețuim mai mult? Cele spirituale sau cele materiale? Și apoi, ce facem cu darul cel mai de preț pe care Dumnezeu ni l-a dat, pe Fiul Său, Domnul Iisus Hristos. Uitați-vă, spune Apostolul Pavel Romanilor în capitolul 8, versetul 32. El care n-a cruțat nici pe Fiul Său, ci l-a dat pentru noi toți, cum nu ne va da fără plată împreună cu El toate lucrurile? Să prețuim darurile și binecuvântările lui Dumnezeu și mai mult decât orice să prețuim darul cel mai scump pe Domnul Iisus Hristos în viața noastră. Domnul să ne ajute la aceasta. Pavel ne-a prezentat expeditorul. Să vedem care este prima binecuvântare în Hristos, în locurile cerești. Prima binecuvântare este alegerea. În El Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii. Prima binecuvântare spirituală este alegerea. Și Calvin spunea că alegerea este baza și prima cauza tuturor binecuvântărilor. Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii. În altă formulare, este unul din decretele, actele lui Dumnezeu, actele suverane ale lui Dumnezeu. Împreună cu hotărârea de a-L crea pe om, împreună cu hotărârea de a asigura în Domnul Iisus Hristos mântuire suficientă pentru toți oamenii. Dumnezeu ne-a ales în Domnul Iisus Hristos. Și această învățătură, această doctrină a alegerii este ca un fir roșu prin Scriptură. Israel a fost ales de către Dumnezeu, nu pentru meritele lui, nu pentru că era un popor mare, spune Dumnezeu, ci pentru ca să arate popoarelor din jur lucrările minunate ale lui Dumnezeu, pentru a împlini scopul lui Dumnezeu. În Noul Testament, alegerea nu este limitată la o națiune, ci este la nivelul individual. Doctrina alegerii este prezentată de Apostolul Pavel în mod special, nu ca un măr al discordiei sau ca un punct de speculație. Nu este prezentată nici ca o anulare a voinței libere. Este un paradox pe care Noul Testament nu încearcă să-l elucideze și pe care mintea noastră nu poate să-l înțeleagă complet. Pavel subliniază atât suveranitatea lui Dumnezeu, cât și voința liberă a omului. Câteva adevăruri pe baza Scripturii despre alegerea pe care Dumnezeu a făcut-o. Alegerea pentru mântuire este un act suveran al lui Dumnezeu, un act al Harului Său, prin care în Iisus Hristos îi alege spre mântuire pe cei care i-a cunoscut mai dinainte. Romani, capitolul 8, cu versetul 29, spune așa: căci pe aceia pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său, pentru ca El să fie cel dintâi născut dintre mai mulți frați. Alegerea, am spus, pentru mântuire este un alt act suveran al lui Dumnezeu. Și din versetul care l-am citit, se pune întrebarea: ce înțelegem prin cunoașterea mai dinainte? Sunt două interpretări aici. Cunoașterea mai dinainte se referă la preștiința lui Dumnezeu. Dumnezeu i-a ales mai dinainte, în mod suveran, în Harul Său, pe cei care a știut Dumnezeu mai dinainte că îl vor accepta pe Domnul Iisus Hristos, ca mântuitor personal. În acest înțeles, pe acei pe care i-a ales, i-a predestinat să aducă la îndeplinire planul mântuirii. I-a predestinat, vedem în acest text, să fie înfiați, să fie copii al lui Dumnezeu. Apoi există un alt înțeles al cunoașterii mai dinainte, și anume predeterminare, un concept mai controversat, dacă vreți. Cunoașterea în Noul Testament nu înseamnă o cunoaștere la nivel intelectual numai, ci întotdeauna când în cuvântul lui Dumnezeu se vorbește despre cunoaștere, se referă la cunoașterea la nivel intelectual, dar se referă și la relație. Spune Vechiul Testament despre copiii lui Eli și spune că copiii lui Eli nu-l cunoșteau pe Dumnezeu. Acum, ei crescuseră într-o casă a marelui preot. Nu-l cunoșteau pe Dumnezeu, n-au auzit vorbindu-se despre Dumnezeu sau nu aveau o relație potrivită cu Dumnezeu. Și în acest înțeles, cunoașterea, spun unii, a lui Dumnezeu, mai dinainte a noastră, înseamnă că Dumnezeu i-a favorizat pe unii, și mă opresc aici, i-a favorizat pe unii, pentru că cuvântul lui Dumnezeu nu spune niciodată că i-a defavorizat pe alții. Argumente pentru această poziție mai controversat, am spus, sunt, și aș dori să dau doar două exemple și cumva să le contracarez. În Filipeni, capitolul 2, cu versetul 13, spune: căci Dumnezeu este acela care lucrează în voi și vă dă după plăcerea Lui și voința și înfăptuirea. Și aici se spune, da, Dumnezeu este cel care de la început până la sfârșit lucrează și după voința Lui. Însă Apostolul Pavel se referă aici la credincioși și nu la necredincioși. Fapte, capitolul 13, cu versetul 48, spune așa, după ce... Dar Pavel și Barnaba le-a zis cu îndrăsneală: cuvântul lui Dumnezeu trebuia vestit mai întâi vouă, dar fiindcă voi nu îl primiți și singuri vă judecați nevrednici de viața veșnică, iată că ne întoarcem spre neamul. Și spune, neamurile se bucurau când au auzit lucrul acesta și preamăreau cuvântul Domnului și toți cei ce erau rânduiți să capete viața veșnică au crezut. Aici nu cred că se referă la un adevăr absolut, pentru că vedem în versetul 46, cu câteva versete înainte, că apostolul Pavel, și l-am citit acesta, le-a zis, cuvântul lui Dumnezeu vi s-a vestit vouă, dar fiindcă voi nu-l primiți. Exercitarea voinței libere. Pocăința și credința sunt daruri de la Dumnezeu. Și ar fi foarte straniu ca Dumnezeul dragostei să cheme pe toți oamenii la pocăință și apoi numai unii să poată primi darul pocăinței. Există două ilustrații, cel puțin două ilustrații în cuvântul lui Dumnezeu, care cred subliniază acest paradox al suveranității lui Dumnezeu în alegere și existența voinței libere a omului. Ilustrația de la răstignirea Domnului Iisus Hristos. În Fapte 2, cu versetul 23, spune așa cuvântul lui Dumnezeu. Pe omul acesta dat în mâinile voastre, după sfatul hotărât și după știința mai dinaintea lui Dumnezeu, voi l-ați răstignit și l-ați omorât prin mâna celor fără de lege. Venem aici planul dinainte de întemerea lumii a lui Dumnezeu, de a, ca Domnul Iisus Hristos să fie răstignit, să fie dat ca jertfă. Însă oamenii sunt răspunzători. Faptele Apostolilor, capitolul 4, versetul 27. În adevăr, împotriva robului tău, cel sfânt, Iisus, pe care l-ai uns tu, și s-au însoțit în cetatea aceasta Irod și Pilat din Pont neamurile și cu noroadele lui Israel, ca să facă tot ce hotărâse mai dinainte mâna ta și sfatul tău. Iar apoi, când apostolul Pavel este în drum spre Roma, un înger al Domnului îi spune, vei ajunge, nu ți se va întâmpla nimic. Și totuși, când în furtună corabia era gata să se scufunde, ce face apostolul Pavel? Nu îi lasă pe marinari care voiau să sară peste bord, nu îi lasă să sară, ci ce spune? Stați aici, aduceți corabia în port. Planul lui Dumnezeu este suveran, însă voința omului nu este anulată. În realitatea cerească, în Iisus Hristos, în dragoste, în har, înainte de întemeierea lumii, după voia lui Dumnezeu, mântuirea își are originea în alegerea lui Dumnezeu și ea se datorează în întregime harului divin. Slăvit să fie numele Lui! Efeseni, capitolul 2, versetul 8, spune așa, căci prin har ați fost mântuiți, prin credință, și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Dumnezeu ia inițiativa. Omul păcătos nu este sensibil la șoapta Duhului Sfânt. Însă, aceasta nu-l face pe om mântuit, ci doar în stare să decidă pe cine să slujească. În Efes, în realitatea imediată, omul este acum responsabil de decizia pe care o ia. Ioan, capitolul 3, cu versetul 18, spune așa cuvântul lui Dumnezeu. Oricine crede în El nu este judecat, dar cine nu crede a și fost judecat, pentru că n-a crezut în numele singurului Fiu al lui Dumnezeu. Un comentator al Bibliei spunea despre această învățătură, Echilibrul este de cea mai mare nevoie în studierea acestei doctrine. Deși nu trebuie să pierdem din vedere realitatea responsabilității, acea responsabilitate nu trebuie să eclipseze sensul deplin al Harului Divin. Harul se referă la origine, responsabilitatea se referă la reacții. Dumnezeu a conceput planul său de mântuire și l-a bazat în întregime pe har, deoarece omul păcătos nu putea să merite favoarea sa. Și totuși, omul este în întregime răspunzător pentru acceptarea sau respingerea harului lui Dumnezeu. Apostolul Pavel scrie Efesenilor, în el Dumnezeu ne-a ales mai dinainte de întemeierea lumii. Ce luăm noi de aici? Alegerea este pe baza suveranității lui Dumnezeu și reflectă gloria și bunătatea divină. Alegerea nu anulează conceptul sau anulează conceptul de bunătate relativă, de comparație între oameni. Nimeni nu merita să fie mântuit. Așa că nu avem cu ce să ne comparăm unul cu altul, că suntem mai buni decât ceilalți. Înaintea lui Dumnezeu, toți suntem păcătoși. Cei aleși nu sunt mântuiți fără exercitarea credinței mântuitoare, însă Romani 1:16. Alegerea și voința liberă nu sunt în coliziune, ci sunt două șine paralele pe care se mișcă, dacă vreți, trenul mântuirii făurii de Dumnezeu. Alegerea, am spus, nu este niciodată menționată în contextul pierzării. Cuvântul lui Dumnezeu nu spune și porunca Domnului Iisus Hristos sau cuvântul lui Dumnezeu nu spune că a predestinat pe om Dumnezeu pentru iad. Uitați-vă în Ezechiel capitolul 18, versetul 23, următoarele cuvinte. Doresc eu moartea păcătosului, zice Domnul Dumnezeu? Nu doresc eu mai degrabă ca el să se întoarcă de pe căile lui și să trăiască? Un alt adevăr, alegerea divină nu exclude necesitatea evangelizării. Porunca Domnului Iisus Hristos în Fapte 1:8 este ca cuvântul său să fie vestit. Apostolul Pavel predică Evanghelia. El vestește Evanghelia Harului la toți. Iar pentru cei care au primit-o, a pus înainte realitatea alegerii divine, așa cum spune aici Efesenilor, voi ați fost aleși, cei care au crezut. Alegerea divină, departe de a ne face mândri, ne smerește. Din contră, lucrarea proprie este cea care ne mândrește. Știți relatarea dintre Vameș și Fariseu? Lucrarea proprie. Creștinul trebuie să înțeleagă faptul că lucrarea de mântuire este în întregime lucrarea lui Dumnezeu. Nimic nu se bazează pe persoana noastră proprie. Nu am adus nimic în lucrarea mântuirii. Nu am fost cu nimic mai bun decât alții. Și Romani, capitolul 11, versetul 33, parcă ca un corolar al acestei doctrine, a acestei învățături, spune, o, adâncul bogăției înțelepciunii și științei lui Dumnezeu, cât de nepătrunse sunt judecățile și de neînțelese sunt căile lui. Copilul lui Dumnezeu care înțelege faptul că Dumnezeu l-a ales pentru mântuire, își reînnoiește motivația de a vesti mântuirea și altora. Pentru că înțelege harul lui Dumnezeu exprimat în viața lui. Spunea cineva, mijlocind pentru mântuirea multora și mulțumindu-lui Dumnezeu pentru propria mântuire, creștinii de pretutindeni recunosc și mărturisesc suveranitatea lui Dumnezeu în ceea ce privește mântuirea. În toate acestea, noi recunoaștem un mister al lucrării suverane a lui Dumnezeu în voința liberă a omului. Alegerea divină ne asigură de binecuvântările spirituale primite în Iisus Hristos și înlătură nesiguranța posibilității trăirii unei vieți de sfințenie. Nu am fost aleși să trăim fără grijă în Sion, ci am fost aleși pentru un scop. Și acesta este al treilea gând. Am fost aleși pentru un scop. Cum se manifestă alegerea? În El Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui. În primul rând, ca să fim sfinți și fără prihană. Acesta este un scop imediat, o manifestare imediată a alegerii. Alegerea nu este numai pentru mântuire, ci pentru o viață de sfințenie. Ideea de separare, de a fi diferit. Templul era diferit. Preoții erau sfinți pentru că erau diferiți. Jertfa era sfântă pentru că era diferită de celelalte animale. Sfinți și fără prihană. Fără prihană este același termen folosit pentru jertfe. Fără cusur, perfecți. Jertfa trebuia inspectată și respinsă dacă cel mai mic cusur era găsit. Numai animalul perfect era potrivit pentru Dumnezeu. Și termenul acesta, sfinți și fără prihană, vorbește despre întreaga ființă prezentată înaintea lui Dumnezeu în mod acceptabil. Și toate acestea se petrec în Domnul Iisus Hristos. Două sunt provocările care le găsim aici, sfinți și fără prihană. În primul rând, suntem ca lumea sau suntem diferiți? Suntem sfinți sau suntem ca și ceilalți? Suntem separați sau suntem ca și lumea? Cu toate că însemna de multe ori moarte, creștinii din primul veac făceau din a fi diferiți un scop, o emblemă de mândrie. Creștinii de astăzi sunt mult mai greu de identificat. Se aseamănă mult mai mult cu lumea. Iar când sunt diferiți, ies în afara lumii. Domnul Iisus Hristos ne îndeamnă să fim diferiți în lume. Provocarea este să fim diferiți la locul de muncă. Să fim diferiți în magazin. Alegerea nu-l duce pe om până la jumătatea drumului, ci îl duce până la destinație, sfințenie, neprihănire, fără cusur. Cineva a spus, aceasta nu înseamnă că trebuie să fim respectabili, ci trebuie să fim perfecți. Înseamnă că standardul creștin nu trebuie să fie cu nimic mai prejos decât perfecțiunea. Și dacă înțelegând într-un fel sau altul alegerea, ne gândim că am fost aleși și putem să trăim oricum, Cuvântul lui Dumnezeu spune că am fost aleși ca să fim sfinți. Am fost predestinați pentru a fi asemenea chipului Fiului Său. Am fost făcuți în Hristos o zidire nouă, o făptură nouă, pentru a o arăta în lume. În Hristos trebuie să ne silim să atingem perfecțiunea. Este posibil. Pentru că harul lui Dumnezeu este în viața noastră. Jertfa Domnului Iisus Hristos ne curățește. Pentru levit se spunea, fiți sfinți, căci eu sunt sfânt, zicea Dumnezeu. Eu, Domnul, Dumnezeul nostru. Această perfecțiune nu va fi realizată de plin aici pe pământ, ci va fi realizată în cer. Dar Domnul Iisus Hristos să ne ajute să fim în acest proces continuu de sfințire. Cu mulți ani în urmă, la Jocurile Olimpice, s-a întâmplat un incident. S-a dat un scor și a fost o problemă, pentru că tabla de marcaj nu era făcută pentru scorul 10. A fost o gimnastă din România și în loc să fie 10, a fost 1.0. Și după acel eveniment au trebuit să fie refăcute tabelele de marcaj. Domnul Iisus Hristos a venit în această lume și pentru că El a venit, standardele de trăire trebuie refăcute. El face sfințenia, trăirea în sfințenie posibilă. Al doilea scop este să fim înfiați, adoptați în familia lui Dumnezeu. Și imaginea este cea din dreptul roman, în care familia era bazată pe autoritatea tatălui. Tatăl avea dreptul de plin asupra copilului atâta timp cât trăia. Nu conta care era poziția fiului, nu conta nimic. Tatăl avea drept de plin asupra copilului, drept de viață și de moarte. Și sunt relatate cazuri în care tatăl și-a trimis copilul la moarte. De ce? Un caz în care copilul s-a răzvrătit cu alții împotriva Romei. Copilul a fost prins și tatăl, fără nicio judecată, fără niciun complet de judecată, fără niciun judecător, și-a condamnat fiul la moarte pentru că a spus, eu am crescut pe copilul meu ca să apere Roma împotriva altora, nu să lupte împotriva Romei. Ceea ce vrea apostolul Pavel să spună este că prin acest act al înfierii am intrat într-o, cu toate drepturile, așa cum copilul înfiat intra în noua familie și toate datoriile din vechea familie erau șterse și intra într-o nouă realitate, într-o nouă familie. Tocmai așa și noi intrăm într-o nouă familie, intrăm într-o nouă poziție, o nouă părtășie, avem o nouă perspectivă. Uitați-vă, scrie Romanilor în capitolul 8, versetul 15, și voi n-ați primit un duh de robie ca să mai aveți frică, ci ați primit un duh de înfiere care ne face să strigăm Ava, adică Tată. Însuși Duhul adeverește împreună cu Duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu. Și dacă suntem copii, suntem și moștenitori. Moștenitori ai lui Dumnezeu și împreună moștenitori cu Iisus Hristos. Avem o poziție nouă, avem o nouă părtășie, o nouă perspectivă. Duhul Sfânt este în noi și ne adeverește această realitate. Însă, atenție! Pentru că tot cuvântul lui Dumnezeu spune, prin Domnul Iisus Hristos spune, nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, este Fiul meu, ci Cel care împlinește voia mea. Trebuie să fim sfinți și fără prihană, copia lui Dumnezeu în mijlocul unei lumi păcătoase, spune apostolul Pavel fraților din Filipeni. Cei care sunt împăciuitori sunt fiii lui Dumnezeu. Cei care sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute să trăim această realitate a înfierii. Iar scopul ultim al alegerii este să servim drept laudă slavei harului lui Dumnezeu. Expresia se repetă de trei ori, ca un refren, la sfârșitul fiecarei strofe, prezentând binecuvântările spirituale revărsate de Dumnezeu. Israel trebuia să aducă slavă lui Dumnezeu, fiind imaginea între popoare a harului divin. Noul Testament reia această expresie. Cei care au fost adoptați în familia lui Dumnezeu, în Hristos, prin har, trebuie să arate în lume harul lui Dumnezeu, prin aceasta glorificând pe Dumnezeu. Pentru că ni s-a arătat har, trebuie să arătăm și noi har celor din jur. Cercul este astfel complet. Binecuvântările spirituale care le-am primit de la Dumnezeu în locurile cerești se întorc la Dumnezeu atunci când îl adorăm, când îl glorificăm. Care este scopul omului pe acest pământ? Spune o mărturisire de credință, să-l glorifice pe Dumnezeu și să se bucure în prezența lui pentru totdeauna. Îl glorificăm aici pe pământ cum? Fiind exponența ai harului divin, arătând celor din jurul nostru că suntem copii al lui Dumnezeu, suntem înfiați în familia lui și suntem aleși pentru mântuire și pentru sfințenie. Am fost aleși prin harul lui Dumnezeu, am fost aleși să trăim o viață a sfințeniei, de fii al lui Dumnezeu pentru a-L glorifica pe Dumnezeu. Domnul să ne ajute la aceasta, să ne ajute pe fiecare dintre noi în mod personal și să ajute Biserica New Life să trăiască într-adevăr o viață sfântă și plăcută înaintea lui Dumnezeu, prin care Dumnezeu să fie glorificat. Amin.